ملو أبلاتا دك انستيوز خونات نفارت منغد دا اير إتيبيا ناي بانكوك غوزا عزازي ما تمالنغو أديس أبا آتيا اسكندر فريو كاب أديس أبا نازي وينتا كيدان تاربو زابزاب ليخلنا اللو
እዚ አብ ኢትዮጵያ በአይነቱ ናይ መጀመሪያ ብረቀንስዮ ትራይት ምራህ ነፋሪት ካባብራሪት ተሐጋጋዚ ታብራሪት ጀሚሩ ክሳብናይ ቴክኒክ ሰሞያ ኩላተን ደቀንስቲን እሳ ነፋሪት ማዕርፎ ነፈርት አዲስ አበባ ብዛዕተ ወርትሉ ቀዳሜቲ ኢትዮጵያዊት ካፕቴን አስኳልጓሉ ንቪዮኤ አብዝሃ ብትወርኢቶ እዚ ታሪካዊ በረራ አብይ መርእክት ዘለዎ ወይ ትብል ንሳብ ተወሳኺ
የመጀመሪያው ለሴቶች እኩል እድል ከተሰጠ ሴቶች ሁሉም የስራ ዘርፍ ላይ መሳተፍ እንደሚችሉ
በመጀመሪያ ደቀንስቲ ማዕር ዕድል እንተተዋህቡን አብ ኩሉ ናይ ስራሕ ዓውደታት ክሳተፋ ከም ዝኽእላ ዘርእኸን ከሎ ካልኣይ ድማ ኣብ ሕብረተሰብ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ዘምፅእ እዩ ምክንያቱ ብተግባር ዝተረኣየ ስለ ዝኾነ ሕብረተሰብ ጽቡቕ ርዲኢት ክህልዎ ዝሕግዞ እዩ
ተሓጋጋዚት ኣብራሪት ሰላማዊት ተስፋዬ ብወገና ነዚ በረራ ፍሉይ ዝገብሮ ምስ ቀዳሜቲ ጓል ኣንስተይቲ ኣብራሪት ወይ ካፕቴን ብምዃኑ ዝበረራ ምፍጻማ ምዃኑ ገሊጻ ንመገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ወኪለን ባንኮክ በፂሒን ዝተመልሳ ናይታ መገዲ ኣየር ማርኬቲንግ ክፍሊ ምክትል ፕሬዚደንት ራሄል ኣሰፋ ድማ ከምዚ ኢለን ኣለዋ
ጀማመሩ እንደውም በበለጠ ሁኔታ የተሳካ ነበረ
እዚ በረራ ከምቲ መጀመርቱ መወዳትኡን ዕውት ነይሩ
መገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝመፅእ ዓመት በቆፃፅሪ ኣውሮፓ መበል 70 ዓመቱ ዘኽብር ምዃኑ ዝገለፀ ራሄል ኣሰፋ እዚ ታሪካዊ በረራ እቲ መገዲ ኣየር ደቂ ኣንስትዮ ብብቕዓት ካብ ምስልጣን ዝሰርሑ ስራሕ ሓሊፉ ነቲ መገዲ ኣየር ኣብ ዝተፈላለየ ፅፍሕታት ዘፋልጡን እዩ ኢለን